εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας που πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον μας ο πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε από τους λόγους του Οσίου Πορφυρίου. Είναι πολύ δυνατή, πολύ πρακτική, μας αφορούν όλους, ούτως ή άλλως βέβαια είναι και σύγχρονος με την εποχή μας, οπότε έχει πράγματα να μας πει ωραία και χρήσιμα. Ο πνευματικός λόγος, ο λόγος του Θεού, έχει λεπτότητα, έχει διάκριση, μπαίνει στην ουσία των ζητημάτων και είναι και λόγος αποκαλυπτικός. Εάν έχουμε διάθεση, αν έχουμε στοιχειώδεις προϋποθέσεις, μπορεί να μας ανοίξει τον ορίζοντα, να μας ανοίξει την καρδιά και να δούμε διαφορετικά τη ζωή με άλλες δυνατότητες και άλλη διάθεση. Διαλέξαμε κάποια κείμενα τα οποία θεωρούμε πως είναι σημαντικά. Να τα δούμε λοιπόν. Η πνευματική εργασία, λέει ο Όσιος, που κάνετε στα βάθη της ψυχής σας, να γίνεται μυστικά, να μην γίνεται αντιληπτή. Όχι μόνο από τους άλλους, αλλά ούτε από εσάς τους ίδιους. Η πνευματική εργασία που κάνει ο καθένας, η προσπάθεια, η μελέτη της καρδιάς του κατά κάποιο τρόπο, λέει να μην γίνεται αντιληπτή στους άλλους, να μην είναι εξόδεμα, να μην είναι για να φαίνεται, αλλά να είναι ουσιαστική και να γίνεται μυστικά μέσα στην καρδιά σας. Αλλά και λέει και κάτι εκπληκτικό που δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο το λέει, να δούμε στη συνέχεια τι εννοεί. Ούτε λέει αυτό να γίνεται αντιληπτό από τους ίδιους τους εαυτούς σας. Ό,τι κάνει ο καλός εαυτός σας, να μην το παίρνει είδηση ο κακός. Μη γνώτω η αριστερά σου τι πει η δεξιά σου. Αριστερά είναι ο αντίθετος εαυτός μας που όταν το πάρει είδηση θα τα χαλάσει όλα. Ο αντίθετος είναι ο κακός εαυτός μας, το λέμε έτσι πιο εξευγενισμένα. Νέος είναι ο εν Χριστώ εαυτός μας, ενώ ο άλλος είναι ο παλαιός. Χρειάζεται τέχνη για να μην παίρνει είδηση ο παλαιός. Χρειάζεται τέχνη και κυρίως η χάρη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει τον άνθρωπο της αμαρτίας ως παλαιόν άνθρωπο. Ο νέος άνθρωπος είναι ο καινούριος, ο άνθρωπος που ζει εν Χριστώ και αυτός που ζει εν μετανοία. Και λέει ο κακός εαυτός μας, τα πάθη μας, ο εγωισμός μας, η καινοδοξία μας, να μην γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα μας όταν κάνει ο άνθρωπος το σωστό. Υπάρχουν λέει μερικά μυστικά. Το Ευαγγέλιο και ο ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει πως πρέπει να προλαμβάνουμε ορισμένα πράγματα που θα μας δυσκολεύσουν στον αγώνα. Γι' αυτό λέγει αυτό το μη γνώτο η αριστερά σου. Παράδειγμα, θέλετε να γευτείτε μια χαρά από τον Θεό? Ποιο είναι εδώ το μυστικό? Θέλει ο άνθρωπος, για παράδειγμα, και πολλοί το λένε και το λέμε, να ζήσουμε τη χάρη του Θεού, να αισθανθούμε όμορφα, να νιώσουμε τη χαρά του Θεού, να αναπαυτεί η καρδιά μας, λέμε, και απαιτούμε και το ζητούμε αυτό το πράγμα. Για να δούμε λοιπόν πώς το τοποθετεί. Ποιο είναι το μυστικό, λέει εδώ? Έστω και αν την πιστεύετε και αν τη ζητάτε τη χαρά και λέτε δεν μπορεί παρά να μου την δώσει ο Θεός, εκείνος δεν τη δίδει. Εμείς περιμένουμε, το ζητούμε, προσμένουμε, προσδοκούμε, ο Θεός δεν τη δίνει αυτή τη χαρά. Και λέει ο Όσιος, και αιτία είστε εσείς ήδη. Όχι ότι ο Θεός δεν θέλει να τη δώσει αυτή τη χαρά, αλλά όλο το μυστικό είναι η δική μας απλότητα και απαλότης. Όταν λείπει η απλότης και λέτε θα κάνω αυτό και ο Θεός θα μου δώσει αυτό που ζητώ, θα κάνω εκείνο και θα κάνω το άλλο, δεν γίνεται. Ναι, να κάνω τούτο, το άλλο, αλλά με τόση μυστικότητα, με τόση απλότητα, με τόση απαλότητα, ώστε και εγώ ίδιος που το ζητώ να μην το παίρνω είδηση. Έχει πολλές πλευρές αυτή η ερμηνεία. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος και ζητεί κάτι ή κάνει δουλειά με τον εαυτόν του, δεν πρέπει να γίνεται με εσωτερικό άγχος, δεν πρέπει να γίνεται με εσωτερική πίεση, δεν πρέπει να γίνεται με απέτηση, γιατί εδώ κρύβεται το θέλημά μας, κρύβεται ο εγωισμός μας. Η απέτηση και το άγχος του ανθρώπου όταν ζητά κάτι δείχνει δυνατή παρουσία του ιδίου και απουσία του Θεού. Δηλαδή στενεύουμε τα πράγματα μέσα μας και διώχνουμε με τον τρόπο μας τον Θεό. Αυτό που βιάζει την ψυχή μας, που ταλαιπωρεί την ψυχή μας, που αγχώνει την ψυχή μας και το κάνουμε με σχεδιασμούς και υπολογισμούς, είναι ισχυρή παρουσία του λογισμού μας και δεν αφήνει να υπάρχει ο λόγος του Θεού. Γίνεται τόσο έξυπνος ο άνθρωπος που χάνει την απλότητά του. Γίνεται τόσο εύστροφος ο άνθρωπος που χάνει την αφέλεια την πνευματική, που είναι σωτήρη αφέλεια πνευματική. Γίνεται τόσο επιτηδευμένη η προσέγγιση του στα πνευματικά, όπως λέει και παρακάτω ο γέροντας, τόσο υπολογισμένη που χάνει τη γνησιότητα της σχέσης προσωπικής. Όπως για παράδειγμα σε οποιαδήποτε μορφή σχέσης, όταν κανείς πάει υπολογίζοντας, προβλέποντας, λέει θα κάνω αυτό, άρα θα μου δώσει όλος το άλλο, θα κάνω αυτό, άρα λογικό είναι άλλος να είναι διαφορετικός μαζί μου, και προετοιμάζουμε έτσι την καρδιά μας, τι γίνεται? Δείχνει μια συνθετότητα αυτό, δείχνει μια πονηριά αυτό, δείχνει μια απλότητα, μια απουσία απλότητας, που αυτό από μόνο του προσβάλλει τη σχέση. Όταν δηλαδή πηγαίνεις να συναντήσεις ένα πρόσωπο, δεν έχει διαφορά το θείο πρόσωπο, ίδια δεδομένα υπάρχουν, και πας με εσωτερικές βεβαιότητες, με υπολογισμούς, πας με ένα δικό σου μέτρο κριτήριο του τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, πας δηλαδή με κάποια δεδομένα, με μια λογική ας το πούμε έτσι, τότε αυτό σημαίνει προσβολή της σχέσης. Σημαίνει ότι εσύ ξέρεις καλύτερα και πρέπει να ελέγξεις τα πράγματα, να το τοποθετήσεις σωστή τους βάση. Και ισχύει μαθηματική λογική. Δηλαδή η λογική, τι είναι σωστό και τι είναι δίκαιο. Αν προσεγγίσεις οποιοδήποτε πρόσωπο, θείο και ανθρώπινο, με αυτή την εξυπνάδα και την ευστροφία, αυτό σημαίνει απώλεια της απλότητος και χάνεται η σχέση και δεν υπάρχει σχέση. Γι' αυτό λέει, όταν κάνεις πνευματικό αγώνα, ούτε εσύ ο ίδιος πρέπει να έχεις συνείδηση τι αγώνα κάνεις. Ούτε εσύ ο ίδιος δεν πρέπει να έχεις λογισμό μέσα σου. Αυτό εννοεί να μην γνωρίζει η δεξιά, η αριστερά τι πει δεξιά. Δηλαδή όταν κάνεις ένα καλό, δεν πρέπει να φαίνεται στους άλλους, δεν σε ενδιαφέρει να φαίνεται, αλλά ούτε και από τον ίδιο τον εαυτό σου να φαίνεται. Ούτε εσύ ο ίδιος να το γνωρίζεις. Δηλαδή να μην το παίρνεις πολύ σοβαρά υπόψη σου το τι έκανες, για να λες στον Θεό έκανα αυτό, δώσ' μου εκείνο. Αυτό είναι σύμπτωμα των καλών χριστιανών, των καλών παιδιών των κατηχητικών ή των καλών παιδιών της κοινωνίας που έχουν κάποια στάνταρ, κάποιες βεβαιότητες και κάποια κουτάκια, που αν κάνει ένα καλό άνθρωπος νιώθει μια ευχαρίστηση ότι κάτι καλό έκανε και έχει μια αίσθηση εσωτερική ότι δικαιούται ο Θεός κάτι να του δώσει. Έχει τη σιγουριά ότι αφού έκανε αυτό, αυτό είναι η προϋπόθεση ο Θεός να μου δώσει. Ο Θεός δεν μου δίνει με τέτοιου είδους προϋποθέσεις. Λέει, τι να κάνετε, απλά, απαλά θα κάνετε το κάθε τι. Δεν θα κάνετε τίποτα με σκοπιμότητα. Αυτό είναι η λέξη κλειδί. Αληθινή σχέση σημαίνει κάνω οτιδήποτε χωρίς σκοπιμότητα. Η σκοπιμότητα γεννά την πονηριά. Η σκοπιμότητα σημαίνει απώλεια της γνησιότητας και της αυθεντικότητας και του, και του εαυτού μας και της σχέσεως. Να μην λέτε θα το κάνω έτσι για να έλθει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι κορυφαίο. Ισχύει σε όλα τα επίπεδα. Δεν κάνω έτσι για να έχω αυτό το αποτέλεσμα. Ούτε στα πνευματικά, ούτε στα καθημερινά. Δεν λειτουργώ με σχεδιασμούς. Δεν λειτουργώ με σκοπιμότητες. Δεν λειτουργώ με υπολογισμούς. Ξέρετε, αυτό είναι η ουσία και ο κεντρικός άξονας του πολιτισμού μας σήμερα. Και σε οικονομικό και σε κοινωνικό επίπεδο δυστυχώς. Οτιδήποτε κάνουμε έχουμε μία σκοπιμότητα. Θα κάνω αυτό και αφού κάνω αυτό, λέει κάποιος, γι' αυτό ψάχνουμε συνταγές. Πάτερ μου, πες μου πώς να βρω τον Θεό, πόσες μετάνοιες να κάνω, τι φιλανθρωπίες να κάνω, πόσες νηστείς να κάνω, με σκοπό τι, να γευτώ τον Θεό. Δουλειά του Θεού είναι θα τον γευτώ. Εγώ κάνω οτιδήποτε και αφήνουμε στο θέλημά του. Αυτό σημαίνει σχέση. Ακόμη και στη συζυγία να πούμε. Δεν κάνω κάτι για να κερδίσω κάποιον. Κάνω κάτι γιατί εγώ από τον άλλον εξάρτητα να κερδίσω ή όχι. Λέει κάποιος, μα δεν με ακούει η γυναίκα μου, ο άντρας μου. Πού να σε ακούσει. Μα είμαι σωστός. Για να το ψάξουμε πόσο σωστό είναι το πράγμα. Το πράγμα ελέγχεται πόσο είναι σωστά στην καρδιά του. Δηλαδή έχεις σκόπιμο όταν κάνεις κάτι ή το κάνεις γιατί έτσι, γιατί αγαπάς τον άλλο. Χωρίς προσδοκίες, χωρίς να περιμένεις ένα αποτέλεσμα. Αν περιμένεις ένα αποτέλεσμα ήδη έχασες την παρθένη της καρδιάς σου. Να μην λέτε λοιπόν θα το κάνω έτσι για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα, αλλά θα το κάνει έτσι απαλά χωρίς να το ξέρετε. Το όμορφο πράγμα το κάνεις χωρίς να έχεις συνείδηση πόσο όμορφο είναι. Δεν σε νοιάζει πόσο όμορφο είναι. Σε νοιάζει ότι κάνεις από την καρδιά σου. Και δεν χρειάζεται να το αναλύσεις τι ακριβώς έγινε. Κάποιοι άνθρωποι μπαίνουν σε αυτή την παγίδα. Πόσο αμαρτωλός είμαι ή πόσο ενάρρωτος είμαι ή πόσο προχώρησα πνευματικά. Αυτή σαν χλαμάρα λέμε. Πάτερ μου, για πες μου, βελτιώθηκα καθόλου. Τι σε νοιάζει αν βελτιώθηκες. Μα το ζητούμενο δεν είναι να βελτιωθείς, είναι να ενωθείς με τον Θεό. Και αυτή είναι η δουλειά δική του. Μα πότε δίνει ο Θεός, όταν είσαι τόσο ανοιχτός σε Αυτόν που έρχεται ελεύθερα κοντά σου. Είναι τόσο αξιοπρεπής και ευγενής ο Θεός που δεν θέλει σε τίποτα να μας στερήσει και να μας βάλει την ελευθερία. Θέλει να μας δει ότι τελείως τον θέλουμε. Δεν θέλει με το ζόρι, με το στανιό. Αλλά τι σημαίνει τελείως ελεύθερος? Τελείως ελεύθερος από κάθε λογισμό, από κάθε προϋπόθεση, από κάθε σκοπιμότητα. Αν κάθεσαι και μετράς τον εαυτό σου και υπολογίζεις τον εαυτό σου για να εξετάσεις πότε θα υπάρχει το αποτέλεσμα και πότε θα σου δώσει ο Θεός, τι σημαίνει? Είσαι επικεντρωμένος στον εαυτό σου και νοιάζεσαι τι θα σου δώσει ο Θεός και όχι να σου δοθεί ο ίδιος ο Θεός. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και στη ζωή μας δυστυχώς. Αλλά να το κάνετε έτσι απαλά χωρίς να το ξέρετε, και το απαλά είναι συνδεδεμένο με το απλά. Ο άνθρωπος που ζει με αυτή την απλότητα και δεν απαιτεί τίποτα, δεν έχει άγχος μέσα του. Του βγαίνει μια απλότητα, μια απαλότητα και μια φυσικότητα. Δεν στριμώχνει τον εαυτό του να είναι καλός, να βγει κάτι σωστό. Να βγει καλό και σωστό γιατί? Για να σου δώσει ο Θεός. Για να συγκινηθείς πνευματικά. Για να νιώσεις όμορφα. Για να νιώσεις τη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η σκοπιμότητά σου. Γίνεσαι καλός ο σύντροφός σου για να σου ανταποκριθείς αυτό που έδωσες. Για να σου ανταποδώσει συναισθηματικά αυτό που προσδοκούσες. Και αν ακυρωθεί η προσδοκία σου, πάει σχέση. Γίνεται εχθρός ο άλλος. Τότε τι είδους σχέση ήτανε? Δεν ήταν σχέση, ήταν μη σχέση. Ήταν σχέση μόνο με την επιθυμία σου, μόνο με τη φαντασία σου, όχι με τον άλλον. Σχέση με τον άλλον σημαίνει να δώσω χωρίς να έχω προσδοκίες. Και αν ακυρωθούν οι προσδοκίες σου, δεν τα βάζω με τον άλλο. Δηλαδή προσεύχεστε απλά και δεν σκέπτεστε τι θα σας χαρίσει ο Θεός μες στην ψυχή σας. Αυτό είναι το κορυφαίο. Δηλαδή, μα τον εμπιστεύεσαι, τι θα του πεις του Θεού, τι θα σου δώσει. Και θα υπολογίζει, έχεις την άποψη είναι τόσο κακός που θα σε αδικήσει. Γιατί το σκέφτεσαι τότε? Και τι λειτουργείς με υπολογισμούς? Αυτό δείχνει μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, από τα απλά πράγματα, αν τα αποκωδικοποιήσεις, φαίνεται όλη η παθογένειά μας. Δεν κάνετε υπολογισμούς, όλη αυτή την ιστορία. Για να ψάξουμε εμείς τον εαυτό μας. Προσεγγίσαμε ποτέ τον Θεό χωρίς υπολογισμούς? Προσεγγίσαμε ποτέ κάποιον άνθρωπο χωρίς υπολογισμούς? Προσεγγίσαμε ποτέ τον εαυτό μας χωρίς υπολογισμούς? Ο υπολογισμός είναι η προσβολή της σχέσης. Ξέρετε βέβαια τι χαρίζει ο Θεός στην επαφή μαζί του, αλλά είναι σαν να μην ξέρετε. Ξέρω, αλλά δεν ξέρω κιόλας. Δεν είναι το μυαλό μου εκεί. Τι θα μου δώσει ο Θεός? Το μυαλό μου είναι στον ίδιο τον Θεό.
Αν ο Θεός θέλει μου χαρίσει κόλαση, να είναι ευλογημένο.
Να μην το συζητάτε ούτε με τον εαυτό σας. Έτσι όταν λέτε την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεήσόμε», να τη λέτε απαλά, απλά, και να μην σκέπτεστε τίποτε άλλο παρά μόνο την ευχή. Αυτά είναι πολύ λεπτά πράγματα που χρειάζεται να επενεργήσει η χάρις του Θεού. Να είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να μην σκέπτεστε αυτή η σκέψη, πόσο προσευχήθηκα, τι αποτέλεσμα έχει αυτή η προσευχή, πώς βοηθάει αλλούδης η προσευχή, τι αποτέλεσμα θα έχω, πώς αισθάνθηκα, είναι ψυχρή, θερμή καρδιά μου και χίλια δύο παραδείγματα. Που σημαίνει, είμαι κλειστά ερμητικά επικεντρωμένος στον εαυτό μου. Ποιος Θεός τότε? Ναι, μ' αγαπώ τον Θεό. Τον αγαπώ ως υπηρέτη της δικής μου ανάγκης, όχι ως πρόσωπο με το οποίο θα σχετιστώ και θα ενωθώ μαζί του, όπως γουστάρει ο ίδιος. Αυτό σημαίνει. Αφήνουμε όπως θέλει αυτός. Δεν με νοιάζει εμένα τίποτα. Μπορώ να το κάνω αυτό. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό είναι απλότητα. Απλότητα. Αυτό είναι καρδιά που δεν έχει πονηριά. Καρδιά έτοιμη για να ενεργήσει ο Θεός. Όλο το υπόλοιπο, το να σκεφτώ τι θα μου δώσει ο άλλος, τι θα αισθανθώ, πώς να υπολογίσω τα πράγματα, αυτό τι κρύβει? Μια πονηρή καρδιά. Τίποτε άλλο. Θα δούμε λοιπόν και στη ζωή μας πώς βγαίνει αυτό, στην καθημερινότητα. Η καρδιά σας, λέει, να είναι διπλή, να είναι απλή, όχι διπλή. Δέστε τι γράφει που το λέει, απλή και όχι διπλή. Μα έχουμε διπλή καρδιά, φυσικά. Έχουμε πολλές καρδιές. Ανάλογα με τι διάθεση έχουμε, τι κόλπα θέλει να, τι στόχο θέλουμε να επιτύχουμε, πώς θα προσαρμοστούμε στον άλλο που υπηρετεί τα συμφέροντά μας, τις προσδοκίες μας, το κέρδος μας. Διπλή καρδιά τι σημαίνει? Σχιζοφρενής άνθρωπος. Άνθρωπος που δεν έχει ποτέ, δεν τα έχει βρει ποτέ με τον εαυτό του καλά και δεν ξέρει ποιος είναι ο ίδιος. Πού καταλήγει αυτό? Στα ψυχολογικά προβλήματα. Στο άγχος. Σε αγχώδης σύνδρομα. Σε καταθλίψεις. Σε μελαγχολίες. Γιατί δεν τα έχει χάσει ο άνθρωπος στην επαφή με τον εαυτό του. Πολύ απλά. Είναι τόσο έξυπνος, τα καταφέρνει με όλους και το τέλος χάνει τον η καρδιά του. Ο εύστροφος άνθρωπος και ο έξυπνος άνθρωπος είναι πάντα υγιής κατάσταση. Είναι υγιής όταν η ευστροφία καταλήγει στην απλότητα. Η πραγματική εξυπνάδα είναι να είσαι ευθύς, απλός και ειλικρινής. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εξυπνάδα από αυτό. Η άλλη εξυπνάδα κρύβει τη μειονεξία μας που κλείβει μια μεγάλη κουταμάρα. Λέει λοιπόν, η καρδιά σας είναι απλή, όχι διπλή και ανειλικρινής. Αγαθή και όχι πονηρή και ιδιωτελής. Τι ωραία που τα λέει. Ξέρετε, το λέει σε ένα άλλο κείμενο γέροντας Πορφύριος, ο Όσιος Πορφύριος. Πρώτη δημοτικού πήγε. Ποια σου τα άμαθε αυτά τα γράμματα? Και να τα λέει με αυτόν τον τρόπο. Το Άγιο Πνεύμα. Είδατε, όταν το Άγιο Πνεύμα και στον άνθρωπο του ανοίγει την καρδιά και καταλαβαίνει πράγματα και γνωρίζει πράγματα. Τέτοια πράγματα που οι άνθρωποι με πτυχία δεν καταλαβαίνουν και μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Να το επαναλάβουμε γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό αυτό. Η καρδιά σας είναι απλή, όχι διπλή και ανειλικρινής. Ανειλικρινής ποια είναι η καρδιά? Που έχει τόσα πρόσωπα που δεν ξέρει και ο ίδιος ποιος είναι, ποια είναι η ουσία του και η πραγματικότητά του. Και προσαρμόσει το πρόσωπό του ανάλογα με τις καταστάσεις που ζει. Και με ποια προοπτική? Την ωφέλεια, το κέρδος, την κυριαρχία, τον έλεγχο του άλλου, τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτό που λέγεται ανειλικρίνεια και διπλό πρόσωπο, που είναι πονηρή και ιδιωτελής κατάσταση, το είπαμε και πριν, είναι το κέντρο του πολιτισμού μας σήμερα. Πάντε σε έναν οργανισμό. Μην το πάμε τόσο μακριά. Σε μια οικογένεια ή πάντε σε μια επιχείρηση. Ο έξυπνος άνθρωπος είναι ο πονηρός άνθρωπος. Ο ικανός είναι ο πονηρός. Ο δόλιος άνθρωπος, που το λέει παρακάτω ο γέροντας, είναι η κακοτυχιασμένη ψυχή, λέει. Είναι, πώς το λέει, να δείτε πώς το λέει καλύτερα. Κακότυχνη ψυχή, λέει. Η κακοφτιαγμένη και κακοχτισμένη ψυχή αυτή είναι. Ο άνθρωπος που είναι έξυπνος, είναι καπάτσος, ξέρει να ελέγχει τα πράγματα, ξέρει να κατευθύνει τις καταστάσεις, ξέρει να ελέγχει με πονηρία τα πράγματα, λέει ψέματα, λέει δύο διφορούμενα νοήματα, σου τη φέρνει πισόπλατα και είναι μια χαρά. Και αυτός είναι ευγενέστατος κατά άλλα. Και όταν δει άσχημα, αποσύρεται και το παίζει βαρύ πεπόνι. Αυτό τι δηλώνει? Είναι η πονηριά και η δειλειότητα του ανθρώπου που δεν μπορεί να αντέξει την ειλικρίνεια και την ευθύτητα. Αυτό δυστυχώς είναι ο κόσμος μας. Την απλή, λέει, και αγαθή ψυχή όλοι την επιζητούν. Αναπαύονται σε εκείνη, την πλησιάζει χωρίς φόβο, χωρίς υποψία. Ξέρεις τι είναι ο άλλος. Δεν υποψιάζει, δεν φαντάζεσαι. Και η ίδια ζει με εσωτερική ειρήνη. Έχει αγαθή διάθεση με όλους τους ανθρώπους και με όλη την κτήση. Τι ωραία, να έχεις αγαθή διάθεση με τη συνείδησή σου και όλη την κτήση. Θα το επαναλάβουμε. Πολλές ψυχολογικές καταστάσεις δύσκολες και πνευματική ανισορροπία προέρχεται από αυτή τη συνθετότητα που δεν μπορούμε να είμαστε ευθύς και απλοί με τον εαυτό μας και με τους άλλους. Ευθύτητα βεβαίως να το διακρίνουμε και απλό. Δεν σημαίνει σκληροκαρδία, δεν σημαίνει χοντροκοπιά, δεν σημαίνει αγένεια. Ο αγαθός, ο καλοκάγαθος, αυτός που δεν έχει πονηρούς λογισμούς, ελκύει την χάρη του Θεού. Και κυρίως η αγαθότητα και η απλότητα ελκύουν τη χάρη του Θεού. Είναι οι προϋποθέσεις για να έλθει ο Θεός και μονήν ευρύσει. Να βρει τόπο να κατοικήσει δηλαδή, να βρει τόπο να κατοικήσει. Αλλά πρέπει να γνωρίζει ο αγαθός. Έχουμε όμως και μια διάκριση φοβερή. Δέστε ο Άγιος πόσο ρεαλιστής είναι και πόσο άμεσος είναι. Δέστε τι λέει παρακάτω που μας φτιάχνει κανονικά. Λέει, αλλά πρέπει να γνωρίζει ο αγαθός και τις πονηρίες του διαβόλου και τον ανθρώπο, διότι πολύ θα ταλαιπωρείται. Αλλιώς θα πρέπει να ζήσει σε κοινωνία αγγέλο. Το ότι είμαι απλός και αγαθός δεν σημαίνει ότι είμαι αποσιωπητικά. Ξέρω τι γίνεται και οφείλω να το ξέρω. Αλλά άλλο να ξέρω την πονηριά του άλλου και άλλο να απορρίπτω τον άλλο από την καρδιά μου. Άλλο να γνωρίζω την πονηριά του ανθρώπου και άλλο να πάψει να είναι σημαντικός ο άλλος για μένα. Άλλο να ξέρω την ανισορροπία του άλλου ανθρώπου και άλλο να πάψω να είναι για μένα εικόνα Χριστού μέσα στην καρδιά μου. Αυτά είναι λεπτά πράγματα. Δεν πρέπει να πέσουμε στη μία απάτη να ζούμε σε ένα ψεύτικο κόσμο ότι όλοι να αγγελοποιούμε τα πράγματα ούτε να τα δαιμονοποιούμε. Να ξέρουμε τον τρόπο της ισορροπίας που είναι η ευθύτητα και απλότητα. Να έχω βρει με τον εαυτό μου τι είναι για μένα ο άλλος, τι προσδοκίες έχω από τον άλλο και αν δικαιούμαι να έχω προσδοκίες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πώς να τοποθετηθώ τι είναι άλλος για μένα, πριν από όλα πρέπει να αποθετηθώ τι είμαι εγώ για τον εαυτό μου. Ποιος είναι ο άξονας ζωής μου, τι θέλω εγώ στη ζωή μου, τι είναι για μένα ζωή, τι θέλω από αυτή τη ζωή, τι είναι χαρά για μένα. Ποιος είναι ο θησαυρός για μένα. Αυτό αν δεν τακτοποιηθεί, το πράγμα θολώνει σε όλα τα επίπεδα. Η αρρώστια μεταφέρεται σε όλα τα επίπεδα, σε όλη τη ζωή μας. Ποια είναι η ζωή μου, η αναγνώριση των ανθρώπων. Ποιο είναι η ζωή μου, το κέρδος των οικονομικών. Ή κάτι άλλο πιο σημαντικό. Ανάλογα το τι είναι για μένα σημαντικό, καθορίζονται και η ζωή μου. Καθορίζονται οι σχέσεις μου. Αν για παράδειγμα για μένα κέρδος είναι να αυξήσω τα κέρδη μου τα οικονομικά, τότε ο άλλος είναι αντικείμενο προς εκμετάλλευση. Δηλαδή αξιολογώ τον άνθρωπο πόσο χρήσιμος μου είναι σε αυτή τη διαδικασία. Και ανάλογα του φέρομαι. Άρα δεν θα έχω καθαρό πρόσωπο, δεν θα είμαι αυθεντικός μαζί του, θα είμαι υπολογιστικός. Και άρα θα έχω δύο και τρία πρόσωπα ανάλογα και επειδή τα συμφέροντά μου μεταλλάσσονται, αναγκαστικά μεταλλάσσεται και το πρόσωπό μου. Προσαρμοσμένο στα συμφέροντά μου και προσαρμόζω το πρόσωπό μου στον άλλο. Τι είδους σχέση μπορώ να έχω. Είναι αδύνατο να έχω σχέση. Πού καταλήγω μετά από όλα αυτά να γίνουμε ένα ράκος ψυχικό και πνευματικό. Όχι άμεσα, συντοχρόνο. Και μετά τρέχω σε παπάδες, τρέχω σε ψυχολόγους, θέλω να μου διαβάσουν ευχές, μα το πράγμα δεν είναι έτσι. Θέλει βαθιά συντριβή. Σημαίνει ένα αναστοχασμό μέσα σε αυτή την υπαρξιακή κρίση που έχω να λειτουργήσει αυτό ως κατάσταση μετανοίας. Να αποφασίσω τελικά ποιος είμαι. Δεν λύνεται ένα πράγμα βάζοντας κάτω από το χαλί ή και κάτω από το χαλί το βάζω με το να μην το ψάχνω μέσα μου ή να το ρίχνω στις προσευχές που δεν έχουν επίγνωση. Γιατί προσευχή είναι και να ζητήσω ο Θεός να με κάνει πλούσιο. Προσευχή είναι οτιδήποτε να θέλω να με δοξάζουν οι άνθρωποι και να επιτύχω. Αλλά είναι προσευχή, δεν είναι προσευχή. Προσευχή είναι η αναζήτηση της πραγματικής μου ταυτότητας. Η έβρεση του αληθινού μου προσώπου. Αυτό σημαίνει βαθιά μετάνοια. Σημαίνει να αποφασίσω μέσα μου ότι δεν είναι τα πράγματα η ζωή. Είναι οι σχέσεις η ζωή. Δεν είναι τα πράγματα η ζωή, αλλά είναι το πρόσωπο η ζωή και η σχέση.
αλλά και τα πράγματα καθίστανται στη ζωή, αν υπηρετούν τη σχέση. Να είναι μέσα μιας υγιούς, ισορροπημένης και αυθεντικής σχέσης. Αλλώς τι γίνεται, να ο κόσμος, έχουμε δει πάρα πολλούς ανθρώπους επιτυχημένους, στον κόσμο δοξασμένους, και αν τους ρωτήσεις είναι χαρούμενοι, δεν ξέρουν τι σημαίνει χαρά. Δεν έχουν μπει σε αυτή την έννοια. Και όσο δεν είναι χαρούμενοι, τόσο με μανιαστεί τον κόσμο, θεωρώντας πως κάτι τους λείπει από τον κόσμο. Και τελικά ξοδεύουν και τον κόσμο και τον εαυτόν τους.
Αλλά λέει, πρέπει να γνωρίζει ο αγαθός τις πονηρίες του κόσμου και των ανθρώπων, και του διαβόλου τις πονηρίες και των ανθρώπων.
Αλλιώς πρέπει να ζήσει σε κοινωνία αγγέλο, που σημαίνει ο πραγματικά έξυπνος άνθρωπος είναι αυτός ο πνευματικός άνθρωπος, ο έσω άνθρωπος. Ποια είναι η στάση πνευματική που μας προφυλάσσει από την κατάκριση? Μη κατάκριση, δεν να μην ξέρω τι κάνει ο άλλος, ποια είναι η πραγματικότητα του άλλου, αλλά την ξέρω και δεν την ξέρω. Την ξέρω με το μυαλό μου, δεν την ξέρω με την καρδιά μου. Ξέρω τι είναι ο άλλος, αλλά εξακολουθεί, παρόλο που ξέρω ποιος είναι ο άλλος, που μπορεί και εγώ να είμαι αυτός ο άλλος με τα χάλια μου, εξακολουθώ να δίνω την ίδια τιμή και την ίδια αξία στον άνθρωπο. Για μένα να μου είναι εξίσου σημαντικός ο άνθρωπος. Να μην πάψει να είναι λιγότερο Χριστός από ό,τι ήταν πριν καταλάβω τι είναι. Και πώς το καταλαβαίνουμε αυτό? Ήδη η καρδιά μας μαρτυρεί. Είμαι αναπαυμένος ή όχι? Αυτή η τοποθέτηση λοιπόν έχει ένα τέτοιο άνοιγμα, τέτοιο αέρα ελευθερίας, τέτοια καθολικότητα που σε φτιάχνει για τα καλά.
Και συνεχίζει ο γέροντας Πορφύριος λέγοντας κάτι από τη γραφή, από την Παλαιά Διαθήκη, από τη Σοφία Σολομώντος. Ας το διαβάσουμε τη μετάφραση. Λέει, απλότητα και αγαθότητα, αυτό είναι το παν για να αποκτήσει τη Θεία Χάρη. Δέστε, να το κρατήσουμε, απλότητα και αγαθότητα. Απλώς σημαίνει άνθρωπος που δεν βάζει δεύτερες σκέψεις. Αγαθός άνθρωπος είναι αυτός που είναι απονήρευτος, λέει με αυτή τα πράγματα και ας το συκοφαντήσουν και αν τον κακοχαρακτηρίσουν και ας χάσει. Αγαθός άνθρωπος είναι αυτός που δεν βάζει υπόνοια εναντί των άλλων, που δεν πάει με υπολογισμούς, πάει με ένα λογισμό μέσα στην καρδιά του Χριστού, τίποτα άλλο. Και ότι Χριστός είναι και ο άλλος άνθρωπος και ο πονηρός και ο δαίμονας, ο δαιμονισμένος δηλαδή άνθρωπος. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Εγώ πάω με τον Χριστό στην καρδιά μου. Και δεν βάζω υπόνοιες κακές για τον άλλον. Όταν πάω έτσι, έχω τέτοια καθαρότητα, είμαι τόσο ελεύθερος ιστορικά, που οτιδήποτε τότε αποκτά τη διάκριση και αμέσως το αντιλαμβάνομαι. Όταν υπάρχει απόλυτη ησυχία, ακούμε ένα θόρυβο μέσα, το αντιλαμβάνομαι. Όταν έχει πολύ θόρυβο, δεν ακούμε τους θορύβους να του διακρίνουμε. Λοιπόν, ένας άνθρωπος που έχει αδειάσει από μέσα το από όλα, άμεσα καταλαβαίνει την άλλος, έχει διάκριση. Και άρα ξέρει, αλλά ταυτόχρονα και δεν ξέρει κιόλας, δεν τον νοιάζει μέσα του βαθύτερα. Ξέρει για να προφυλαχθεί, ξέρει για να διαχειριστεί τις σχέσεις, γιατί κανείς δεν μας κάλεσε με το ζόρι να γίνουμε μάρτυρες. Είναι αμαρτία αυτό. Είναι εγωισμός το να γίνω σόν και καλά μάρτυρας. Να γίνω θύμα του άλλου. Δεν είναι έντιμο αυτό πνευματικά. Και δεν κάνω καλό και στον άλλο. Θα προφυλάξω τον εαυτό μου, όχι με μανία, με απλότητα, με ηρεμία. Α, από εκεί πέρα όμως δεν θα χαλάσω τη ζαχαρένια μου. Θα τρελαθώ να ψάχνω την άλλη για να βγάζω συμπλέγματα μέσα μου για να το ελέγχω, να προστατεύσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι αρρώστια. Είδατε η διάκριση πώς ξεχωρίζει τα πράγματα. Αλλά από εκεί και πέρα κάνει τη δουλειά μου και για μένα δεν πάβει να είναι πάλι Χριστός ο άλλος άνθρωπος. Το φίλο στον εαυτό μου να ξέρω, το φίλο στον εαυτό μου να προστατεύσω τον εαυτό μου, αλλά το φίλο στον εαυτό μου να μην αγχώνομαι και να είμαι μανιακός. Συνεχίζει λοιπόν και μας ξεχαθρίζει τα πράγματα ο Άγιος. Απλότητα και αγαθότητα. Αυτό είναι το πάνε για να αποκτήσετε την Θεία Χάρη. Πόσα μυστικά υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Κακότεχνος ψυχή είναι η κακοφτιαγμένη, η κακοχτισμένη ψυχή, αυτή που κατασκευάζει το κακό. Πώς κατασκευάζει το κακό? Ξέρετε, δεν ξεκινά κανείς να κατασκευάσει το κακό από μόνος του. Δεν είναι τόσο πορωμένος ο άνθρωπος. Σπάνια υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Το κακό το κατασκευάζει όταν λειτουργείς με κέντρο τον εαυτό σου και το προσωπικό σου κέρδος. Όταν γλυκαθείς από το κέρδος, ζαλίζεις τόσο πολύ που αναγκαστικά φτιάχνεις έτσι τα πράγματα που γίνεσαι κακός χωρίς να το καταλάβεις. Χωρίς να το θέλεις. Μετά τρομάζεις,
Μετά το συνηθίζει, μετά ταυτίζει με το κακό και μετά δεν σου φαίνεται τίποτα. Και λες, όλο ο κόσμος έτσι είναι, γιατί εγώ να διαφέρω. Και αυτά που λέει η Εκκλησία, εντάξει, είναι θεωρητικά, δεν είναι και πρακτικά. Είδατε πώς γίνεται η μετάλλαξη σιγά-σιγά. Ούτε εισέρχεται, λέει, όταν υπάρχει τέτοια ψυχή, ούτε πολύ περισσότερο κατοικεί θεία σοφία σε μια τέτοια ψυχή. Και το συνεχίζει πιο όμορφα. Όπου υπάρχει διαφθορά και δολιότητα, δεν εισέρχεται χάρη του Θεού. Η διαφθορά και η δολιότης που μπορεί να είναι από πιο μικρά πράγματα και τα σήματα. Γιατί η δολιότης και η διαφθορά δεν κρίνεται με το ποσό, κρίνεται με τη διάθεση ψυχής. Δεν κρίνεται με το πόσο, αν είναι λίγο ή ποσό, μεγάλο το ποσό της διαφθοράς. Κρίνει την πρόθεση της καρδιάς μας. Το πώς είναι τοποθετημένη η καρδιά μας. Και λέει ποτέ δεν κατοικεί χάρη του εκεί. Και σιγά σιγά η εξέλιξη αυτής της καταστάσεως είναι η υπηρεσία του κακού. Θα φέρει εντάσεις, θα φέρει συγκρούσεις, θα φέρει χωρισμούς, θα φέρει πληγές στους ανθρώπους. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η μετάφραση αυτού του χωρίου του Σοφία Σολομώντος. Λέει, αγαπήστε τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη δεν είναι μόνο, ξέρετε, η απόδοση των ίσων. Υπάρχει η έννοια της δικαιοσύνης με την ελληνορωμαϊκή έννοια της αποδίδω τα ίσα και υπάρχει και ο γεωγραφικός όρος της δικαιοσύνης που είναι η αρετή. Είναι ευρύτερη η έννοια της δικαιοσύνης, ευρύτερη η αρετή. Όταν λέμε ο Θεός είναι δίκαιος, εννοεί ο Θεός είναι αρετή. Δεν είναι αποδίδει τα δίκαια όπως θα φανταζόμαστε εμείς, ένα και ένα κάνουν δύο. Γιατί αν το πάρουμε έτσι, ο Θεός είναι άδικος. Αν ήταν δίκαιος, όλους θα μας έκαιγε. Όπως λέει και ο Ισάκος Ήρος. Ο Θεός είναι άδικος γιατί μας σώζει. Δίκαιος είναι γιατί έχει αρετή ο Θεός. Έχει αγάπη ο Θεός. Η δικαιοσύνη του είναι η αγάπη του. Αγαπήστε τη δικαιοσύνη, λέει, εσείς οι κυβερνήτες της γης. Σκεφτείτε με αγαθότητα τον Κύριο και αναζητήστε τον με απλή καρδιά. Διότι τον βρίσκουν αυτοί που δεν τον εκπειράζουν, που δεν τον προκαλούν δηλαδή. Πώς προκαλώ το Θεό αυτό που είπαμε και πριν. Του δίνει αυτό, περιμένω να μου δώσει το άλλο. Θα μου το δώσει, για να δούμε. Και αποκαλύπτεται σε αυτούς που τον πιστεύουν. Οι κακοί λογισμοί, λέει, απομακρύνουν από τον Θεό. Και οι άφρονες που περιφρώνουν τη δύναμή του τιμωρούνται. Αυτοτιμωρούνται ουσιαστικά. Διότι, λέει, σε κακοχτισμένη ψυχή δεν θα εισέλθει η σοφία, ούτε θα κατοικεί σε κάποιον που είναι γεμάτος αμαρτία. Νομίζω αυτά είναι που μας λέει ο Σιωσή είναι πολύ διαφωτιστικά. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε ή να προχωρήσουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο? Ωραία. Συνεχίζουμε ένα άλλο κεφάλαιο. Μας μιλάει σε αυτό πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει την κατάθλιψη και η κατάθλιψη του να γίνει χαρά. Με ποιον τρόπο. Να δούμε λοιπόν. Συμβαίνει, λέει, πολλές φορές σήμερα ο άνθρωπος και από πού προέρχεται η κατάθλιψη και η μελαγχολία. Συμβαίνει πολλές φορές σήμερα ο άνθρωπος να αισθάνεται θλίψη, απελπισία, νοθρότητα, τεμπελιά, κηδεία και όλα τα σατανικά. Γιατί τα λέει σατανικά? Γιατί το Πνεύμα του Θεού φέρει αυτά τα πράγματα. Μου έχει κάνει εντύπωση όταν άκουσα από κάποιον δεσπότη να λέει το εξής. Ο διάβολος τι είναι, λέει? Μη φανταστείτε κανένα άσχημο πρόσωπο. Είναι ένας όμορφος νέος που μας μεταφέρει την απόγνωσή του. Αυτός είναι ο διάβολος. Είναι φορέας απόγνωσης και απελπισίας. Λοιπόν, αυτά όλα λοιπόν οι εμπειρίες δεν είναι του Θεού. Η απελπισία, η θλίψη, η νοθρότητα, η τεμπελιά, η κηδεία. Η τεμπελιά πάει μαζί με την απελπισία όταν δεν έχεις ελπίδες και οδηγείσαι στη ραθυμία. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι απελπισία. Λέει, όπως το μολύβι πέφτει στο βυθό της θάλασσας, έτσι σε πάει. Πας κάτω και πνίγεσαι, ένα πνίξιμο νιώθεις. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν έχεις όρεξη, δεν έχεις δύναμη να κάνεις τίποτα. Δεν είσαι δημιουργικός. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε στην κατάσταση της πτώσης μας από τη μια την αδιαφορία και το θράσος και από την άλλη την απελπισία, την απόγνωση. Να είναι θλιμμένος, να κλαίει, να μελαγχολεί, να μην δίνει σημασία στην οικογένειά του, να ξοδεύει ένα σώρο χρήματα στους ψυχαναλυτές για να πάρει φάρμακα. Αυτά οι άνθρωποι, λέει, τα λένε ανασφάλεια. Η θρησκεία μας πιστεύει ότι αυτά είναι πειρασμικά πράγματα. Τα λέμε ανασφάλεια, δεν νιώθουμε καλά, νιώθουμε άσχημα, πνίγουμε, δεν ξέρω πώς μου πάει η ζωή. Και αρχίζει ο άνθρωπος να ψάχνει μια λύση. Υπάρχουν διαβαθμίσεις. Κάποιος, όλοι ίσως ζούμε αυτά τα πράγματα, αλλά έχουν και διαβαθμίσεις αυτά τα πράγματα. Όταν είναι τη ζωή σου δυσλειτουργική και δεν μπορείς να λειτουργείς, δεν μπορείς να χαρείς τίποτα, δεν μπορείς να ζήσεις τίποτα, δεν μπορείς να πράξεις πράγματα, δεν μπορείς να αποδώσεις αυτά, τότε δημιουργείται το πρόβλημα, γίνεται βάσανο. Λέει, ο πόνος είναι μια ψυχική δύναμη που ο Θεός την έβαλε μέσα μας με προορισμό να κάνει το καλό, την αγάπη, τη χαρά, την προσευχή. Λοιπόν, από τι προέρχεται η κατάθλιψη? Για παράδειγμα, κάτι μας θλίβει, κάτι μας στενοχωρεί, έχουμε έναν πόνο, δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, μας πλακώνει την καρδιά και διχόμαστε σε αυτά. Λέει όμως εδώ ότι ο πόνος στην ουσία όμως είναι κάτι καλό που έθεσε ο Θεός, που επέτρεψε ο Θεός να έρθει στη ζωή μας, γιατί ο πόνος μας οδηγεί σε μια εγρήγορση πνευματική. Μας οδηγεί σε μια αναζήτηση πνευματική. Πώς πάνε όμως τα πράγματα και μπερδεύονται? Ανταυτού, λέει, ο διάβολος καταφέρνει και παίρνει την ψυχική αυτή δύναμη, τον πόνο, που πόνος είναι σωτήριος στην ουσία, από την μπαταρία της ψυχής μας και τη μεταχειρίζεται για το κακό. Την κάνει κατάθλιψη και φέρνει την ψυχή στην οθρότητα και στην ακηδεία. Βασανίζει τον άνθρωπο, τον κάνει εχμάλωτό του, τον αρρωσταίνει ψυχικά. Έχουμε λοιπόν τον πόνο, που μπορεί να είναι ένας πόνος στον οποίο φταίμε εμείς, μπορεί να είναι μια κατάσταση αμαρτητική. Μπορεί να μην φταίμε, κάτι εξωτερικό να μας πλήγωσε. Μπορεί μια αρρώστια, μπορεί μια δυστυχία, μπορεί μια αδικία, μπορεί μια προσβολή ανθρώπων, οτιδήποτε. Γεννά λοιπόν έναν πόνο. Ο πόνος λοιπόν, θα το δούμε, κάποιοι άνθρωποι με τον πόνο γίνονται καλύτεροι ή χειρότεροι. Τι φταίει, είναι πώς διαχειρίζονται τον πόνο. Ο πόνος λοιπόν στη ζωή μας, η δυστυχία, αν επιτρέπεται αυτός ο όρος, τον δίνει ο Θεός, τον επιτρέπει ο Θεός, τον αφήνει ο Θεός, για να είναι μια αφορμή ενεργοποίησής μας. Δημιουργικής αναφοράς, μετανοίας, προσευχής, λατρείας, αγάπης για τον Θεό. Χάνεις το ελάχιστο και βρίσκεις το μέγιστο. Χάνουμε κάτι και βρίσκουμε τον Θεό. Χάνουμε κάτι μέσα στην αγνωσία μας και βρίσκουμε την πραγματική γνώση, που είναι η εμπειρία του γιατί ζούμε τελικά. Αυτό λοιπόν, αντί να το διαχειριστούμε κατά Θεό, συν Θεό, εν Χριστό δηλαδή, εν Θεό, και να αποκτήσουμε έναν ενθουσιασμό. Ο ένθος αυτός είναι ο άνθρωπος που έχει ενθουσιασμό, που είναι γεμάτος Θεών, κατάσταση θεϊκή δηλαδή. Ο άνθρωπος το κάνει αυτό, το μεταχειρίζεται για το κακό του και βασανίζεται και γίνεται εχμάλως και αρρωσταίνει ψυχικά. Υπάρχει, λέει, ένα μυστικό να μεταβάλλεται. Βέβαια, σε ένα άλλο σημείο λέει ότι πέρα από αυτό υπάρχουν και κάποια πράγματα που είναι κληρονομικά. Κληρονομικές καταστάσεις ή πώς μεγαλώνει ένας άνθρωπος, κάποιες παθολογικές καταστάσεις τις οποίες δεν φέρει ευθύνη ο άνθρωπος και είναι ο σταυρός του αυτός, είναι κάτι άλλο αυτό, που πάλι όμως και με αυτή τη διαχείριση βρίσκει μια λύτρωση, βρίσκει μια βοήθεια ο άνθρωπος, βγαίνει μια αναψυχή μέσα από όλα αυτά που λέει ο γέροντας. Τι λέει? Υπάρχει ένα μυστικό να μεταβάλλεται τη σατανική ενέργεια σε καλή, γιατί ξέρετε όλη η ιστορία της Εκκλησίας αυτό είναι. Τι κάνει η Εκκλησία? Παίρνει το άσχημο και το μεταβάλλει σε καλό. Παίρνει την αμαρτία, την κάνει μετάνοια και γίνεται αρετή. Παίρνει την αμαρτία που είναι κάτι δυσάρεστο, κάτι προσβλητικό για τον Θεό και μας οδηγεί πιο κοντά στον Θεό όταν γίνει μετάνοια. Μας οδηγεί σε βαθύτερη συνειδητοποίηση της ζωής μας. Ποιος το κάνει αυτό η Εκκλησία? Ποιος το κάνει? Όχι αμαρτία, η μετάνοια. Δεν το κάνει η αμαρτία, το κάνει η χάρη του Θεού. Δεν το κάνει η αμαρτία, το κάνει η μετάνοια. Είναι δύσκολο και χρειάζεται, λέει, και κάποια προετοιμασία για να γίνει αυτό. Προετοιμασία ποια είναι, λέει, για να γίνει αυτό? Είναι η ταπείνωση. Τι σημαίνει ταπείνωση? Για να δούμε πώς το εξηγεί. Με την ταπείνωση αποσπάτε την χάρη του Θεού. Δίνεστε στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία του, στην προσευχή. Αλλά κι όλα αν τα κάνετε, τίποτα δεν έχετε καταφέρει αν δεν έχετε αποκτήσει ταπείνωση. Γιατί πρέπει να κάνεις προσευχή χωρίς ταπείνωση. Όμως με την προσευχή σιγά σιγά μπορεί να βρεις την ταπείνωση. Όταν γίνεται σωστά σιγά σιγά η προσευχή. Όλα τα κακά αισθήματα, η ανασφάλεια, η απελπισία, η απογοήτευση που πάνε να κυριεύσουν ψυχή φεύγουν με την ταπείνωση. Αυτός που δεν έχει ταπείνωση, ο εγωιστής, δεν θέλει να του κόψεις το θέλημα, να τον θίξεις, να του κάνεις υποδείξεις. Στενοχωριέται, νευριάζει, επαναστατεί, αντιδρά, τον κυριεύει κατάθλιψη. Για να δούμε αυτό το σημείο που είναι πάρα πολύ κορυφαίο. Να το ξεκαθαρίσουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ταπείνωση σημαίνει αφήνομαι στο θέλημα του Θεού. Δεν αντιδρώ σε αυτό που έχω. Δεν τσατίζομαι μέσα μου. Δεν δυσανασχετώ μέσα μου. Δεν βιάζω τον εαυτό μου. Δεν πνίγομαι για να μου φύγει αυτό το πράγμα. Λέω τι. Να είναι ευλογημένο. Αυτό είναι η ταπείνωση. Αφήνομαι στο θέλημα του Θεού. Θέλεις να έχω μελαγχολία, Θεέ μου? Να είναι ευλογημένο. Αφήνομαι στα χέρια σου. Όσο ο άνθρωπος δεν το δέχεται αυτό, τον ζορίζει αυτό, αντιδρά σε αυτό, τι καταφέρει? Να χειροτερεύσει την κατάσταση. Να επιδεινώσει το πρόβλημα. Ταπείνωση σημαίνει να λουφάξω και να φεθώ στα χέρια του Θεού. Το λέει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο Αββάς Δωρόθεος. Λέει, όταν έρθει ο πειρασμός, τι κάνεις? Δεν πολεμάς τον πειρασμό. Δεν μάχεσαι με τον πειρασμό. Όπως κάνει ο Δεινός κολυμβητής. Όταν έχει θαλασσοταραχή, όταν έχει το κύμα, δεν κολυμπάς τότε. Λουφάζεις, φεύγει το κύμα και σηκώνεσαι ψηλά. Λουφάζεις τον πειρασμό. Λουφάζεις η κατάσταση. Δεν αγωνιάς, δεν άγχεσαι. Καταρχήν το πρώτο εγωισμός. Λες, μα εγώ δεν φανταζόμουν τον εαυτό μου έτσι. Εγώ περίμενα να είμαι χαρούμενος άνθρωπος. Άλλη εικόνα μου δώσαν οι γονείς μου όταν ήμουν μικρός και η κοινωνία. Είχαν πολλές προσδιοκίες από μένα και εγώ ήμουν αράκος, δεν μπορώ να κάνω βήμα. Δεν μπορώ να περπατήσω με το ζώο, πάω στη δουλειά μου. Αυτό αμέσως συσσωρεύει το πρόβλημα, το δυσκολεύει. Και αντιδρά ο άνθρωπος. Αλλιώς τι λέει? Γιατί εγώ να μην είμαι σε αυτή την κατάσταση, οι άλλοι που είναι χειρότεροι από μένα? Θυμάμαι κάποτε όταν είδε η ιστορία από το Τσερνόμπιλ και μου βρέθηκα σε ένα κελί στο Άγιον Όρος, ήταν και σαρακοστή, στον Παπαϊσάκ τον μακαριστό, τον Λιβανέζο. Αυτοί τρώγαν απ' όλα. Και δεν προσέχετε, του λέγαμε. Γιατί λέω, πως όλος ο κόσμος να πάθει, πάθαμε και εμείς. Τουλάχιστον ήμασταν και καλόγεροι εμείς. Και αν πεθάνουμε, τι έγινε? Ενώ εμείς τι λέμε? Για πέστε μου, πάτερ, πήγατε στο Όρος, ακούσει κανένα πρόεδρο? Θα γίνει πολύ να μαζέψουμε τρόφιμα. Θα έρθει ο Αντίχριστος να ετοιμαστούμε. Ωραίοι χριστιανοί είμαστε. Τον εαυτό μας να προστατεύσουμε. Και μάλιστα να βρούμε και ένα μέσο, ότι όπως να μας ανοίξει τα φώτα ή να προστατευτούμε εμείς. Και τι λέει κάποιος που το είπα? Πάτερ, μάζεψε και για άλλους. Να δω και την οικογένεια, αλλά και για άλλους να έχουμε. Στο τέλος του μήνα και μετά θα σας έφερε στο συσίτιο. Λοιπόν, τι γίνεται? Αποδεχόμαστε την κατάστασή μας. Λέμε, να είναι ευλογημένο. Δεν αντιδρούμε. Είναι ταπείνωση αυτό το πράγμα. Ακόμη να πούμε και κάτι τον ημερό που θα το παρεξηγήσετε. Πολλές φορές έχουμε πολλές αμαρτίες. Και τότε πρέπει να πούμε πάλι, να είναι ευλογημένο. Όχι γιατί αμαρτήσαμε ότι είναι ευλογημένη αμαρτία, αλλά γιατί είχαμε τόσο κρυμμένο εγωισμό που αν δεν έβγαινε αυτό και δεν αμαρτάναμε, θα είμαστε δαίμονες με τον εγωισμό μας. Χειρότεροι με την αμαρτία που είχαμε, που πρέπει να μας συνεφέρει. Και τότε ακόμα θα ελέγξουμε τον εαυτό μας, αλλά όχι υπέρμετρα. Είναι εγωιστικό αυτό. Θα κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, αλλά όχι υπέρμετρα. Αυτό είναι ύποπτο. Γιατί κατηγορήσεις τόσο πολύ τον εαυτό σου? Γιατί πρόσβαλε σχέση με τον Θεό. Φτιάξτε με την προσευχιά στο αυτό. Μη σου κλέβει πολύ ενέργεια η κακομεταχείριση του εαυτού σου με την έντονη αυτομεμψία. Γιατί σου κλονίζει τις εσωτερικές δυνάμεις, το ηγεμονικό του νου και χάνεται η δύναμη για προσευχή. Λέει, αυτός λέει που δεν έχει ταπείνωση, ο εγωιστής δεν θέλει να του κόψει το θέλημα, τον θίξει, του κάνει υποδείξεις, στενοχωριέται, νευριάζει, επαναστατεί, αντιδρά, τον κυριεύει κατάθλιψη. Μα δεν είναι ζωρικός ο άνθρωπος? Μόλις του πεις κάποια κακή γνώμη, δες, είμαστε σε μια υπηρεσία. Και άμα σ' αδικήσω, αμέσως λέμε, γιατί μου το κάνει αυτό? Μάλλον λάθος τον ενημερώσανε. Πρέπει να του εξηγήσω. Και όλο το βράδυ το χάνουμε, να μάθουμε τι ακριβώς έγινε, να ελέγξουμε τα πράγματα, να είναι υποέλεγχο η κατάσταση, για να ξέρουμε πώς να απολογηθούμε, να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Αυτή η αντίδραση, αυτή η κακομοιριά, αυτό το άγχος, αυτή η προσπάθεια να γνωρίσουμε τον άλλο, όχι για να συνδεθούμε μαζί του, αλλά για να μην χάσουμε, τι κρύβει? Εγωισμό. Αυτό τα γίνει μια, δύο, τρεις και ζούμε με αυτό το άγχος και αυτό συσσωρεύεται, σωματοποιείται, κάποια στιγμή τι θα γίνει? Πρέπει να είσαι σοφός, πρέπει να είσαι ψυχολόγος, καταλάβεις τι θα γίνει. Όταν δεν ζούμε άνετα, απαλά στη ζωή μας, είμαστε στριμωγμένοι με σκέψεις. Τι είναι οι σκέψεις? Είναι ο φόβος μη χάσουμε τα πρωτεία, μη χάσουμε τη δικαιοσύνη, μη μας ξεγελάσει ο άλλος, μη γίνουμε θύμα του άλλου, μη μας εκμεταλλευτεί ο άλλος. Υπάρχει μεγαλύτερη εκμετάλλευση από το αυτό που κάνουμε εμείς στον εαυτό μας? Και όλα αυτά κρύβουν ένα πράγμα, ότι ο πυρήνας της ζωής μας είναι το εγώ μας. Δεν ησυχάζουμε. Δεν έχουμε ειρήνη μέσα μας. Δεν έχουμε αγαθότητα και απλότητα. Αλλά γεννάται η πονηριά και η δολιώτης. Η κατάσταση αυτή, λέει, θεραπεύεται με τη χάρη. Πρέπει η ψυχή να στραφεί στην αγάπη του Θεού. Η θεραπεία θα γίνει με τον αγαπήσει τον Θεό με λαχτάρα. Πολλοί Άγιοι μας μετέτρεψαν την εγκατάθλιψη σε χαρά με την αγάπη προς τον Χριστό. Πώς γίνεται αυτό, για να δούμε. Έχω τον πόνο μου, έχω την κατάθλιψή μου. Αντί να το κλείνω μέσα μου, αντί να κάθομαι και να σκέφτομαι και να μελετώ τον εαυτό μου και να ψάχνω τρόπους κλπ. Όλη αυτή την κατάσταση, χωρίς λογισμούς, την καταθέτω στον Θεό. Και μου γίνεται βαθιά προσευχή που με συγκλονίζει. Και σιγά σιγά αυτό θα γίνει μετάνοια. Και σιγά σιγά θα γίνει γλυκασμός της καρδιάς μου. Πάω από τον πόνο, πάω από την κατάθλιψη, το καταθέτω στον Θεό αμετεωρίστος. Αμετεωρίστος σήμερα, χωρίς να μετεωρίζεται το νους μου, να πάω εδώ και από εκεί και με λογισμούς. Δηλαδή λέω, αποφασίζω και λέω, από εδώ και πέρα λέω στην καρδιά μου, ό,τι και να μου σφυρίζει ο ένας και ο άλλος, ό,τι και να μου σφυρίζει ο λογισμός μου, θα γίνω βλάκας. Θα γίνω χαζός, κουτός. Σαν να δεν έχω μυαλό. Πώς ήταν μικρά παιδάκια. Πώς ήμασταν 5 χρονών. Ξέραμε αυτά που ξέρουμε στα 30 χρονών. Να γίνουμε χαζοί, κουτί. Και ένα πράγμα κρατήσουμε. Η καρδιά μας προσεύχεται. Ο κουτός άνθρωπος προσεύχεται με αυτόν τον καρδιακό τρόπο, θα γλυκαθεί από τη χάρη του Θεού. Και η κατάθλιψη θα γίνει χαρά. Και τότε θα σου αποκαλυφθεί άλλη λογική που ξεπερνά τη λογική που είχες πριν, που ήταν κουταμάρα. Καταλάβατε. Το να ξεπεριστεί η κατάθλιψη, να έχεις τόσο ταπείνωση που να γίνεις κουτός βλάκας. Και να είσαι προσευχόμενος όμως βλάκας. Που καταθέτεις όλη τη θλίψη και το πόνο της καρδιάς σου στον Θεό, χωρίς να το υποδεικνύεις. Να το πεις, Θεέ μου, προσεύχομαι 3 μήνες τώρα και τι μου δεν μου δώσες. Ήταν όμως προηγούμενη μήνα την Παρασκευή το βράδυ, κάτι αισθάνθηκα. Αλλά πάλι μου τα χάλασες. Και σκέφτεται ο άνθρωπος. Μα αυτό τι είναι, λέω, η παρακολούθηση του εαυτού μου. Δεν παρακολουθώ τον εαυτό να δω πώς αισθάνομαι, αν βελτιώθηκε η κατάστασή μου. Δεν με νοιάζει. Ένα με νοιάζει, να μην χωρίσω από τον Θεό. Θέλει να είμαι στην κόλαση, να είμαι στην κόλαση. Ο Απόστολος Παύλος λέει να πάω στην κόλαση για χάρη τον αδελφό μου. Και εμείς τόσο τσιγκουνευόμαστε τον εαυτό μας. Χρειάζεται μια αρχοντιά σε αυτό το πράγμα. Μια άνεση. Μια κυμπαροσύνη. Η θεραπεία λοιπόν θα γίνει με τον αγαπήσει τον Θεό με λαχτάρα. Πολλοί Άγιοι μας μετέτρεψαν την κατάθλιψη σε χαρά με την αγάπη προς τον Χριστό. Παίρνανε δηλαδή αυτήν την ψυχική δύναμη που ήθελε να τη συντρίψει ο διάβολος και τη δίνανε στον Θεό και τη μεταβάλανε σε χαρά και αγαλίαση. Η προσευχή, ξέρετε, όταν ο άνθρωπος προσεύχεται έτσι, επειδή έχει και πόνο μέσα του, είναι και καταθλιμμένος, πιο εύκολα μπορεί να συγκλονιστεί και να συγκινηθεί από τον Θεό. Να πει, Θεέ μου, είναι μάτσο χάλια. Είμαι αποτυχημένος, είμαι. Δεν έχω πρόσωπο στην κοινωνία, ούτε να δουλέψω. Μπορώ, χάλια είμαστε να πάνε. Όμως έχω εσένα ως καταφυγή. Και τους αδελφούς μου όλους. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα να λέω, έχω μόνο εσένα, για να πω, κανείς με αγαπάει εμένα, έχω μόνο τον Θεό. Και να μπεις άλλο λούκι. Γιατί αυτό, οι καταθλιπτικοί άνθρωποι νομίζουν ότι κανείς δεν τους αγαπάει. Και τους αδικούν όλοι. Και βγάζουν νεύρα και αντίδραση. Τους αγαπάς και σε δαγκώνουν. Μέχρι να ηρεμήσουν, να φάνε καλά-καλά το κρέας του άλλου. Να χορτάσουν και να ησυχάσουν μετά. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν λέω αποσύρομαι στον Θεό, σημαίνει είμαι ενωμένος με όλους τους ανθρώπους. Δεν λειτουργώ αντιδραστικά, με θυμό, μέσα μου οργή για αυτό που γίνεται. Η προσευχή, η λατρεία του Θεού μεταβάλλει σιγά σιγά την κατάθεση, γύρισε σε χαρά, διότι επιδρά η χάρη του Θεού. Εδώ χρειάζεται να έχεις τη δύναμη ώστε να αποσπάσεις τη χάρη του Θεού που θα σε βοηθήσει να ορθείς μαζί του. Χρειάζεται τέχνη. Όταν, δηλαδή, όλος μου ο πόνος, όλη μου η ύπαρξη είναι αδόσιμο στον Θεό. Γίνεται μια κατάθεση στον Θεό. Αυτή την ενέργεια, λοιπόν, αυτόν τον πόνο που τον παίρνει ο διάβολος, τον πόνο τον παίρνει ο διάβολος και σου λέει, πω, πόσο χάλια είσαι. Σου βάζει λογισμού, σου φέρνει μια μαυρίλα, λες κρίση, χαθήκαμε, καήκαμε. Δεν υπάρχει λύτρωση. Και στο μαυρίζει αυτόν τον πόνο ο άλλος όμως, αντί να το κάνει κλείσιμο στον εαυτό του και μελαγχολία, το κάνει προσευχή. Το κάνει προσδοκία προς τον Θεό. Ακούει αυτό που λέει η Θεία Λειτουργία. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ή στην ευχή που λέει η Θεία Λειτουργία, Συ παρακατατηθέμεθα τη ζωή ημών άπαση για να λυπεί τα δέσποτα, φιλάνθρωπε. Καταθέτουμε τα πάντα στον Θεό. Τα αφήνουμε σε αυτόν. Και μάλιστα γινόμαστε και συγγενείς του. Κάτι κάνουμε κι εμείς από το Σταυρό του. Κάτι, μια κοινή εμπειρία έχουμε μαζί του από το Σταυρό που είχε ο ίδιος. Και νιώθουμε μεγαλύτερη οικείωση με τον Χριστό με αυτόν τον τρόπο.
Εδώ χρειάζεται να έχεις τη δύναμη ώστε να αποσπάσεις τη χρειάζεται τέχνη. Όταν δοθείς στον Θεό και γίνεις ένα μαζί Του, θα ξεχάσεις το κακό πνεύμα που σε τραβούσε από πίσω και εκείνο έτσι περιφρονημένο θα φύγει. Στη συνέχεια όσο θα φωσιώνεσαι στο πνεύμα του Θεού, τόσο δεν θα κοιτάζεις πίσω σου για να δεις αυτόν που σε τραβάει. Όταν σε ελκύσει χάρης, ενώνεσαι με τον Θεό. Και όταν ενωθείς με τον Θεό και δοθείς σε εκείνον, πάνε όλα τα άλλα. Τα ξεχνάεις και σώζεσαι. Η μεγάλη τέχνη λοιπόν, το μεγάλο μυστικό για να απαλλαγείς από την κατάθλιψη και όλα τα αρνητικά είναι να δοθείς στην αγάπη του Θεού. Να δοθείς στην αγάπη του Θεού και να εμπιστευτείς στην αγάπη του Θεού. Ένα πράγμα λέει που μπορεί να βοηθήσει τον καταθλιπτικό είναι η εργασία, το ενδιαφέρον για τη ζωή. Μιλάει και πρακτικά έτσι. Ο κήπος, τα φυτά, τα λουλούδια, τα δέντρα, η εξοχή, ο περίπατος στην Ήπεθρο, η πορεία. Όλα αυτά βγάζουν τον άνθρωπο από την αδράνεια και του δημιουργούν άλλα ενδιαφέροντα. Μην σας παραξενεύει αυτό. Γιατί όλα αυτά έχουν ένα μέτρο. Θυμάμαι κάποτε που το άκουσα και μου είχε ξενήσει και δεν το καταλάβει. Έλεγε κάποια στιγμή, σκανδαλίστηκαν οι ασκητές, οι αναχωρητές με τον Άγιο Αντώνιο που οι μαθητές του παίζαν βόλους, μπίλες, ξέρω τι παίζανε. Τι είναι αυτοί οι πνευματικοί άνθρωποι είστε. Και λέει ο Άγιος Αντώνιος, ο μεγάλος ασκητής, ο καθηγητής ερήμου, λέει, τους παίρνει ένα βέλος, τραβάει, μην το τράβεις, θα σπάσει, έτσι και ο άνθρωπος. Όταν τράβηξε παραπάνω από αυτό που έχει, θα σπάσει ο άνθρωπος. Και ο κάθε άνθρωπος έχει το μέτρο του. Δεν ισχύουν για όλους όλα. Και για να μπορέσει κανείς και πνευματικά να αποδώσει, πρέπει να βρει και την ισορροπία την ψυχολογική. Δεν προσεύχεται ο κάθε άνθρωπος με τίδιον τρόπο και την ίδια ποσότητα. Πρέπει να ξεκουράζεται και ο άνθρωπος. Να λέει να ασχολείται με τον κήπο, με τα λουλούδια, με τη φύση, να κάνει περίπατο, να σχετίζεται με ανθρώπους. Όλα αυτά βοηθούν να βγει ο άνθρωπος από τη μιζέρια του. Επιδρούν όλα αυτά λέει σαν φάρμακα. Και τι λέει, η ασχολία με την τέχνη, τη μουσική. Κάνει πολύ καλό. Είδατε όσιος και η μουσική μιλάει. Σε εκείνο όμως που δίνω τη μεγαλύτερη σημασία και ενδιαφέρον για τα πνευματικά, για την Εκκλησία, για τη μελέτη της γραφής, για τις ακολουθίες. Μελετώντας τα λόγια του Θεού, θεραπεύεται κανείς χωρίς να το καταλάβει. Γιατί όπως ο λόγος έχει δύναμη, ξέρετε. Γι' αυτό λέει ο Κύριος και για έναν λόγο θα κριθούμε. Η κάθε κουβέντα μας έχει δύναμη. Δεν μπορούμε να λέμε αργολογίες και οτιδήποτε. Να έχει ένα νόημα του κάθε τι. Ο λόγος μας μεταφέρει ένα πνεύμα, μια ενέργεια κατά κάποιον τρόπο. Άρα ο λόγος του έχει δύναμη. Όταν τον ακούμε, όταν τον διαβάζουμε, αλλοιώνεται την καρδιά μας. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος και στην Εκκλησία λέει να πηγαίνετε και να μην κοινωνάτε ακόμα, να πηγαίνετε. Μπορεί να μην παίρνετε το άρωμα, αλλά τη μυρωδιά την παίρνετε. Μπορεί να βάζετε το άρωμα πάνω, στη μυρωδιά την παίρνετε. Κάτι σας μένει. Αλλοιώνεται η καρδιά μας. Έρχεται αυτό το θετικό πράγμα. Αυτή η θετική ενέργεια του Θεού. Να σας διηγηθώ για μια κοπέλα, λέει, που ήρθε σε μένα, ναι, τον ταπεινό. Έπασχε από φοβερή κατάθλιψη. Δεν κατάφερε κάτι με τα φάρμακα. Παράτησε τα πάντα. Τη δουλειά της, το σπίτι της, τις απασχολήσεις της. Και εγώ της είπα αυτά που ξέρω. Της είπα για την αγάπη του Χριστού που εχμαλωτίζει την ψυχή, διότι χάρη του Θεού γεμίζει την ψυχή και την αλλάζει. Της εξήγησα ότι είναι δαιμονική αυτή η δύναμη που καταλαμβάνει την ψυχή και μεταβάλλει την ψυχική δύναμη σε κατάθλιψη. Όταν ακούς τη δαιμονική δύναμη, φαντάζει ένας διάολος που είμαστε δαιμονισμοί. Ναι, όχι. Αλλά είναι ενέργεια του διαβόλου, το αρνητικό, το να θλίβεται η καρδιά του ανθρώπου. Είναι επίρρεια κατά κάποιο τρόπο. Της εξήγησα ότι είναι δαιμονική αυτή η δύναμη που καταλαμβάνει την ψυχή και μεταβάλλει την ψυχική δύναμη σε κατάθλιψη. Τη ρίχνει κάτω, τη βασανίζει και την αχρηστεύει. Τη συμβούλευσα να ασχολείται με διάφορες απασχολήσεις. Όπως για παράδειγμα με τη μουσική που της άρεσε πολύ κλπ. Τόνισα όμως περισσότερο τη στροφή και την αγάπη της προς τον Χριστό. Της είπα ακόμα ότι μέσα στην Εκκλησία μας υπάρχει θεραπεία με την αγάπη προς τον Θεό και την προσευχή, αλλά που γίνεται με λαχτάρα. Αυτό είναι το μυστικό της θεραπείας, αυτά δέχεται η Εκκλησία μας. Όταν η προσευχή γίνεται με λαχτάρα, δηλαδή είναι έκφραση του πόνου που νιώθει η καρδιά μας. Όσο μεγαλύτερο πόνο νιώθει ο άνθρωπος, όσο μεγαλύτερος αμαρτωλός νιώθει ο άνθρωπος, δεν τον κλείνει εγωιστικά μέσα στο αυτό, αλλά το καταθέτει στον Θεό. Του γίνεται κατάσταση προσευχής. Ποιο είναι το στοιχείο που το ξεχωρίζει αυτό για να ξεκαθαρίσουμε πότε ο πόνος γίνεται προσευχή σωστή ή όχι? Όταν πάβουμε να έχουμε λογισμούς και υπολογισμούς σχεδιασμούς και σκοπιμότητες, αλλά με απλότητα καρδιάς, χωρίς πονηριά και δολιότητα, αφινόμαστε στα χέρια του Θεού. Γινόμαστε χαζοί, αλλά με πόθο και πόνο εσωτερικό καρδιάς για τον Θεό. Και ως χαζοί το αφήνουμε την καρδιά μας, Αυτός να την δουλέψει όπως θέλει. Πιο εύκολα δουλεύει ο Χριστός στην καρδιά μας ότι τίποτα, όταν τίποτα δεν είναι γραμμένο, παρά όταν είμαστε γραμμένοι με διάφορες ιδέες και σκέψεις. Πώς να έχει ισχύ και δύναμη ο Λόγος του τότε μέσα στην καρδιά μας? Γι' αυτό είπαμε και πριν, έχει και αυτή την έννοια ο άνθρωπος να μην έχει λογισμούς, να αδειάσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, το άνθρωπος είναι έξυπνος, είναι γεμάτος ιδέες και βεβαιότητες. Ακόμη και μέσα στην Εκκλησία, όταν λέμε ξέρουμε εμείς τώρα και κάνουμε υπολογισμούς, κάνουμε σχεδιασμούς με αυτά που ακούσαμε και διαβάσαμε. Και τότε η καρδιά μας έχει τόσα πράγματα γραμμένα που πρέπει να σβήσουν κάποιοι για να έρθει να γραφτεί ο Λόγος του Θεού. Όσο λοιπόν άγραφο βιβλίο είναι ο άνθρωπος, και άγραφο βιβλίο μπορεί να γίνουμε μετά από έναν δυνατόν πόνο, από μια μεγάλη αποτυχία, σε σημείο που πλέον να αμφισβητήσουμε βαθιά τον εαυτό μας, γιατί όσο το μίσο αμφισβητούμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε απόλυτα τον Θεό και δεν μπορούμε να έχουμε αυθεντική σχέση με τον Θεό. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε εκούσια χαζοί, να αμφισβητήσουμε τον εαυτό μας, να διάσουμε εσωτερικά, να ξεγραφεί οτιδήποτε έχουμε μέσα μας και να γίνουμε άγραφο βιβλίο, άγραφη καρδιά στα χέρια του Θεού. Να γράψει ο Θεός αυτό που θέλει και πρέπει. Αυτό τι σημαίνει να γίνουμε άγραφο βιβλίο? Το είπαμε μετά από ένα δυνατό πόνο. Για σκεφτείτε λοιπόν έναν θάνατο δικού μας ανθρώπου. Για να σκεφτούμε την υποψήφια του δικού μας θανάτου. Αμέσως τόσο πολύ τρομάζουμε που ξεχνούμε τα πάντα. Ξεχνούμε και τον εαυτό μας. Μου λέγεται κάποιο πρόσωπο, πάτερ, από τότε που χάσει το παιδί μου, πλέον δεν νιώθω να χαίρομαι κάτι. Δεν έχει νόημα για μένα τίποτα η ζωή. Τότε, ξέρετε, ξεγράφονται τα πάντα. Αλλά τότε όμως μπορεί να γραφεί ο Λόγος του Θεού με χρυσά γράμματα. Να εντυπωθεί μέσα μας η παρουσία του Θεού. Η κατάθλιψη, η δυστυχία, η μελαγχολία, οι πειρασμοί, οι αποτυχίες μας είναι ευκαιρίες αυτής της δυνατότητας. Αρκεί να μην παγιδευτούμε σε ψευδαισθήσεις και να αντιστεκόμαστε. Όσο αντιστέκεται ο άνθρωπος, όσο τσατίζεται ο άνθρωπος, όσο οργίζεται ο άνθρωπος και τα βάζει και με τους ανθρώπους, πρώτα με τον εαυτό μας τα βάζουμε, μετά με τους άλλους και μετά με τον ίδιο τον Θεό. Είναι γιατί δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την κατάστασή μας και την αναφέρουμε στον Θεό. Τόσο ισχυροποιείται το πρόβλημά μας. Τόσο αποκτά μεγαλύτερες ρίζες το πρόβλημά μας. Πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να μην τσατιζόμαστε, απαλά, ήρεμα, να αποδεχθούμε την κατάστασή μας και να την παραδώσουμε στον Χριστό. Να γευτούμε σιγά σιγά μέσα σε αυτή την εσωτερική ησυχία, την αγάπη του Θεού, να γλυκαθεί η καρδιά μας και να πεταπηθεί ο πόνος και η κατάθλιψη σε χαρά και λύτρωση. Ρωτήστε κάτι. Όταν γίνεται επιτακτικά δεν ρωτάει κανείς. Έχετε κάτι να ρωτήσετε? Να ξέρουμε το κόλπο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λύθηκαν όλα. Ελπίζω, αν λύθηκαν όλα, την επόμενη φορά να μην υπάρχει κανείς που να στενοχωριέται και να είμαστε όλοι προσευχόμενοι και να χαιρόμαστε τη ζωή μας. Και να μην στα τσε... Απόπ, ποιος σήκωσε χέρι? Κώστα, εσύ είσαι? Νικόλα, χρόνια πολλά.
Είπατε πριν, δηλαδή όλη αυτή τη μόνο αυτό που καταλαβαίνω, ότι πρέπει να είμαστε ανιδιοφελείς στη σχέση μας. Θέλουμε να αναπτύξουμε το Θεό, αγαθή και τα λοιπά. Από την άλλη όμως να μην είμαστε και βλάκες, γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε πως η κοινωνία μας δεν είναι αγγελικά πλασμένη. Αυτό το κομμάτι πόσο εύκολο είναι δηλαδή να το
διακρίνουμε? Ξέρετε, είναι πολύ σωστό αυτό που θέσατε. Η απάντηση είναι ας το δουλέψει ο καθένας η άσκηση και την εβδομάδα που ακολουθεί. Ξέρετε, η έννοια ιδιοτέλεια και να μην νιώθεις ότι είσαι χαζός είναι πολύ σημαντικό. Ιδιοτέλεια σημαίνει τι? Ο άνθρωπος που εκμεταλλεύεται τον άλλον και λειτουργεί με βάση το δικό του κέρδος. Ο ιδιοτέλειας τελείως χαζός, γιατί δεν καταλάβει ότι ο κέρδος είναι ο άλλος.
Και πρέπει να μην είσαι χαζός. Με ποια έννοια? Να ξέρεις ποιος είναι ο άλλος για να φτιάξεις σχέση μαζί του πραγματική. Δεν είναι αντικρούμενο αυτό. Είναι μάλιστα ταυτόσημα. Δεν είμαι χαζός για να ξέρω ποιος είναι ο άλλος, για να, όχι να τον είμαι καταλευτό, να προστατευθώ, αλλά κυρίως μέσα από αυτόν τον τρόπο να φτιάξω σχέση μαζί του. Γιατί η πραγματική ιδιοτέλεια, η καλή ιδιοτέλεια είναι ο άλλος, όχι αυτά που θα κερδίσω από τον άλλο.
Ίσως να μην το μετέφερα σωστά αυτό που ήθελα να σου πω. Απλά είναι ότι...
Ήθελα να πω αυτό που θέλω να γλιτώσω το ερώτημά σου.
Εγώ αναρωτιέμαι, ας πούμε, να το δω λίγο κάπως πιο πρακτικά προσπαθώ.
Ναι.
Όντας, ας πούμε, μέλος μιας κοινωνίας που, όπως είπαμε, είναι με τον τρόπο που είναι δομημένης. Θέλω να λειτουργήσω με αυτή την ανιδιοτέλεια. Ας υποθέσουμε ότι μπορώ να δεχτώ ακόμα το να γίνω και ο χαζός που είπατε. Αλλά, δεν ξέρω, από τη στιγμή που μπορώ να καταλάβω ότι ο άλλος έχει άλλα κίνητρα, άλλα ενδιαφέροντα, άλλες διαθέσεις, ας πούμε, απέναντι σε μένα, θα πρέπει να δεχτώ τελικά να θυσιαστώ?
Όχι. Το αντίθετο είπαμε. Σαφώς όχι. Γι' αυτό είπαμε, είμαστε κουτί, προστατεύουμε τον εαυτό μας, το είπαμε. Αλλά δεν κακομέχει, δεν εκμεταλλεύομαι τον άλλο.
Δεν θέλω να τον εκμεταλλευτώ.
Σαφώς. Όχι, μα σαφώς το είπαμε, αυτό είναι αυτονόητο. Όχι, δεν θα γίνω θύμα, το είπαμε. Είναι αμαρτία μάλιστα. Και εγωισμός θα το παίζω θύμα του άλλου. Δεν επιτρέπεται να κάνω τον εαυτό μου θύμα.
Ο τρόπος λοιπόν για να μπορέσω να του μεταφέρω αυτή τη διάθεση είναι η προσπάθεια του να το γνωρίσω αυτό μου.
Ναι, και να είμαι ευθύς και καθαρός μαζί του. Όσο κόστος και αν έχει αυτό, πιστέψτε με, δεν είναι λίγο κόστος να είσαι ευθύς και διάφανος με τον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι λίγο το κόστος. Σήμερα οι ευχάριστοι άνθρωποι είναι οι διπλωμάτες και οι μη αποδεκτοί είναι οι ευθύς άνθρωποι. Ναι.
Εγώ κάλεσα δίπλα μου μία δικηγόρο, μπορώ να αναθέσω την υπόθεση για υποθέσεις κληρονομικών.
Όχι, αυτά είναι δύσκολα. Εγώ είμαστε πολλά αδέλφια, τους λέω εγώ δεν θέλω τίποτα κληρονομικό για να μην έχω τις μπαλάδες. Τώρα μου βάζετε δύο ερωτήματα. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Κοιτάξτε, υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο, είναι διαφορετικό αυτό που είπε ο Νίκος, υπάρχει το πλαίσιο το φυσικό να κοιτάξεις τα δικιά σου και αν αυτά όμως καταστρατηγούνται, αντί να τσακωθείς με τον άλλο, να δεχθείς να χάσεις. Θα κερδίσεις με άλλο τρόπο που θα βρει ο Θεός. Όχι, και την επίγεια Βασίλη, μην στενοχωριέσαι. Και την επίγεια Βασίλη, όχι με την ουράνια. Έχω τέτοια παραδείγματα και πήγες βασιλείας. Λοιπόν, ναι, πώς ξυπνήσατε τώρα, ρε παιδιά. Για πέστε. Για πέστε.
Να πλήρουμε όλοι τις τέτοιες μας στον Θεό. Όμως αν δεν τον έχουμε γνωρίσει τον Θεό, δεν είναι προσβολή για τον Θεό να πλήρουμε όλοι τις τέτοιες μας σε κάτι που δεν το έχουμε γνωρίσει?
Αυτό αν το κάνεις πολύ μαγκάς είσαι. Θα συγκινηθεί τόσο πολύ ο Θεός που θα σε αγκαλιάσει χωρίς να πάρεις είδηση. Αυτό είναι η μεγάλη τρέλα. Για κάποιον που δεν γνώρισες να του δοθείς. Αυτή η τρέλα είναι ευλογημένη τρέλα. Είχαμε πει για την αιμοδοσία. Ορίστηκε, γιατί δεν υπήρχε ημερομηνίες εύκολα, 15 Φεβρουαρίου. Σάββατο. Θα σας το ξανεμινωρώσουμε. Γιατί το είπαμε σήμερα. Αν κάποιοι άλλοι θελήσουν επίσης να γραφτούν στον κατάλογο για την αιμοδοσία, ευχαρίστως, έτσι. Ποιος κάποιος εδώ θα είναι να μας το σημειώσει τα ονόματα. Κάτι θα ρωτούσατε κι εσείς? Ναι. Ένα τελευταίο για να φύγουμε.
Όταν δηλαδή έχουμε ένα αίτημα προς τον Θεό, αυτό είναι ο προσωπικός μας εγωισμό, ή από όταν λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον.
Το ελέησον μεταξύ καλύπτει όλα. Ξέρει αυτός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημνελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή συνέχεια.